Што автомобилот пламна, соопшти денеска француската полиција. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Пиер Анри Бранде изјави дека напаѓачот кој бил вооружен веројатно е мртов. Тој рече дека се чиниот и напаѓачот намерно се удрил во полицискиот автомобил. Париското обвинителство отвори истрага за случајот која ќе води одделот за антитероризам и внатрешната служба за безбедност. Француската жандармерија соопшти дека ситуацијата е под контрола и оти никој не е повреден. Владата подготвува нацрт агенда со мерките и активностите кои треба да се преземат во контекст на евроинтеграциите, а кои ќе му бидат презентирани на еврокомесарот Јоханес Хан за време на неговата посета во Скопје в понеделник. Вице-премиерот за евроинтеграции Бујар Османи пред денешната тематска седница на владата посветена на евроинтеграциите изјави дека целта е да се потврди силната волја за спроведување на реформите и да се искористи позитивната клима што се создаде, како што рече, по формирањето на новата влада на релациите меѓу Македонија и Европската Унија. Министрите за надворешни работи од Европската Унија денеска ја продолжија забраната за инвестиции против Крим за уште една година. Санкциите беа донесени во 2014-та како одговор на руската анексија на Крим од Украина и се продолжуваат секоја година. Мерките предвидуваат забрана за увоз на производи од Крим, освен ако немаат украински сертификат, забрана за купување имоти компанији на Крим од страна на европски компанији и забрана бродовите кои пловат под знамена држава од Европската Унија или се под контрола на држава од Европската Унија да ги користат кримските пристаништа. Забрането е на Крим да се извезуваат стоки за транспорт, телекомуникации и енергетика. За европските санкции врз рускиот банкарски и енергетски сектор веројатно кратко ќе се разговара и на самитот на лидерите на Европската Унија на 22 јуни во Брисел. Кремљ повторува дека ги смета санкциите за нелегитимни.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Премиерот Зоран Заев со владина делегација заминува во дводневна посета на Бугарија. Аналитичарите оценуваат дека е можен напредок во подпишувањето на договорот за добрососедство, бидејќи повеќето работи од него веќе се усогласени. Ако отворените прашања меѓу двете земји се решат, Бугарија може да стане важен сојузник на Македонија во Европската Унија и во НАТО. Фросина Димеска.
Спорните прашања што остануваат за да се подпише договорот за добрососедство меѓу Македонија и Бугарија се јазикот на документот и настојувањето на Софија за гаранции дека уставот на Македонија не е основа за мишење во внатрешните работи на Бугарија. Ова непосредно пред изборите во Македонија во ноември 2016 година го прецизираше бугарскиот претседател Румен Радев. И македонскиот шеф на државата Ѓорѓи Иванов, кој тогаш му беше на гости, изрази надеж дека по изборите во двете земји може да се